ya serikali ya Marekani.
Sangu ya mukililo na viu walingala Lula kala Amerika
Udo Washington DC
Eji sangu na elobeli eye Poko ilamu pebu ye ibo la muna banso na linaka na biso linene ya sangu na lokuta la lingala na lula kala Amerika viu walingala Uto Studio 17 awa na Washington DC Yambo penza na bokuse Nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Judith Suminwa, ministre wa yambo ya sika ya ekolo Kongo Demokratika zali lelo na ingumba Goma ipai ya laki kukutana na bakonzi ba etuka pe mangumba mandenge na ndenge puna kumanyola lulenge lusengeli puna kuzongisa kimya na etuka ya Nord Kivu.
Attente moko ya munene oto zana ango ezako na kosenga kimia esoki bapesi biso pe na sécurité to kosenga ba eloko mosusu mais le roi to zana ba difficulté belé to senga pe na premier ministre asa la nyoso po bapesa biso allègement na ba taxe.
Bilenge Bama Bongisi Action du Développement pour la Promotion des Enfants ADPE Ba Keli Kanoto Boato Écologique Eye Ezali Kotambola Likolo Lialaka Kivu Balobi Ezali Ndenge na Bango Yakomeka Kopesa Eyano na Bobe Bisami Yalibanda na Bomoi.
Les autres zali kotemwanyo park ya kanoe oyo esalemi na ba déchets ya plastique recyclé kanoe oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastique oyo ezwami na libongo ya lake Kivu.
Lelo mokolo mwalina kanabiso lokole tokolubela 11e edition ya festival international ya théâtre Tomasando na kumbu ya saspas akin tokosolola yango na mobandisi nya yango Israel Chipamba Chichi. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Ministre wa yambo ya sika ya ekolo Kongo Demokratika zali lelo na Goma epai ya komaki sima na nzanga Judith Suminwa Tuluka zali kokoba mobembo mwaye ya yambo ya musala na monile ya ekolo mobembo mwaye abandaki lubiloleki na Bukavu na Sud Kivu na bokomi bwaye lelo na Goma alaki kokutana na bakima bitumba mpe baye bazali na mpasi pona bitumba biye biumeli mingi na monile ya mboka Kundoli basi ete kundoli basi pe bayi bazali na mpasi ete abosani bangote akukuta na bongo pe na bayi bazwa mpasi lokolo akutana ki na bango na Sud Kivu lubiloleki na milulu mia MONUSCO mia bokanginda kwa musala na yango na Bukavu na misala mia bolongui bwa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika. Basoda babale ba Afrika ya Angele ba kufi pe tukumi bale ba susu ba zoki na ba mortier betamaki lubiloleki na sake na kilometre tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu na bitumba na batomboki ba M23 elobilelo na liyebisi mampinga ma Afrika ya Angele sandef liyebisi liya mampinga ma Afrika ya Angele li sakoli ete basoda banei ba zoki makasi pe ba tiami na lopitalo pe ba susu baye ba tikali na mpota mike mike ba bimaki na lopitalo pe bubongisami bwa botindami bwa nzoto ya babale ba ebakufa ki na mboka na bango buzali kosalema motango mwa basoda ba Afrika yangele ba yeba bomami na bitumba biye uta katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki tango ba tindamaki mokomisika mitano basoda ba Afrika yangele ba tindama na ekolo Kongo Demokratik na nzela ya mampinga mabikulu bia Sadek, l'Italien Tumbwa, l'Abikolo bia Afrika Yansé, Elongo na Bayi Malawi, pe Tanzanie na Tine ya Kosunga, Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratik kusuki saba tumboke ba M23 ba Kinshasa e Fundaka, Wanda kopesa maboko. Likita ya Bokengi to Conseil ya Sécurité ya ONU et la kisimpasi na yango pona bitumba batumbuki basalaki na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batukuleka nkoto kama misatu na ndambo bakimaki bisika bya bango poso moliki mpe bokabuli bilei pe bopesi lisalisi ya minganga bosuki samaki na bokutani na bapandi sango lobiloleki na New York awa na ekolo Amerika mukambi ya ngonga eye ya Likita ya Bokengi ya ONU pona sanza e ya motoba mui ekolo Corée du Sud John Cook Wang a Pamela Kima kasi batumboki ba M23 na ya ADF kosala bitumba omokolo mwamisato ya sanza ya mitano muleki na bisika ba kima bitumba ba tiama na mugunga na Nord Kivu na Goma batobaike ba kufaki pe ba soda ba kimia ba zukaki Likita ya kimia ya ONU li pameli pe bitumba na MONUSCO misala ma kimia na ekolo Congo Démocratique misala ya ONU pe li betisete na lotomo ya kobatela ba civili. Bato bakanga maki pona kosunga mosala mwa bundumba pe bo kelibililingi bia ekobo na bana bake ba sambisa maki lubiloleki na lombango na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Bato bango bakanga maki na kofunda mako sangisa bato ebele na bo sangisi nzoto tope kosala Eye bengami na lifo lanse partouz mo sambeli na bango alobi atako bi kelabie bi tamboli likolo li abizaleli bi a bonkoko ya ekolo bi pekisami buayango bumunani ata epa imokote na makomi mamibeko mia ekolo Congo Démocratique. Président Félix Tshisekedi ya pesimbano ya ekulusu ya mpiko ya basoda na myoto moko ya motako na ba officier babale ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique pona bokasi balakisaki tango bato baike ba mikaki kokoyisa bokonzi omokolo mwa zumi na libwa ya sanza mitano muleki na Palais de la Nation na Kinshasa. Mbano yango epesami na colonel Jim Muteteke na lieutenant colonel Dede Chala Kalambai pona bolingo bwa bango na ekolo bolingo ya mosala ya bosoda pe bosawa tope fidelite na bango loyauté na bango na mampinga elobi mokano mwa Félix Tshisekedi mutanga maki na etando eke ya ekolo Congo Démocratique. Na Kenya, mokonzi ya ekolo William Ruto a longoli mabongisi ma budget 2024-2025 maye malinga ki komatisa mpako maye mamemaki eyoma eye e mimikufa na kolika ya bato tuku mibale na mboka kolanda misala miabo sivili, miabo bateli, makoki, mabomoto. William Ruto a bengisa kibongo masolo ma ekolo na bilenge na lisi kulu asalaki lelo mokolo moko sima na botelemeli ya mikolo mwambe bozalaki kosalama pona kotelemela tope kopamela makomi mabije maye mabimisamaki. Mokonzi ya Kenya andini ete bana ba ekolo balobi pe ayoki bango penza na bokebi kasi baye bazali kokamba botelemeli boye balobi ezali kaka maloba pona kosepelisa bato. Awa na ekolo Amerika Etats-Unis, Joe Biden mokonzi oyu azali na ebonga na mbanda waye mokonzi ya kala Donald Trump bazali komilingili na bondongwami na bango ya yambo liboso ya bitando bike boku salama lobiloko ya mbala iyi bato mingi bakozala te pona kozomela to kobeta maboko pe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami maloba te. Bondongwami bwango bokosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika vio walingala na elobeli eye edi isango. Judith Suminwa Tuluka, ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika azali lelo na ingumba Goma epai alaki kokutana na bakonzi ba ituka pe mangumba mandenge na ndenge mpona komanyola lolenge losengeli mpona kozongisa kimia na ituka ya Nord Kivu. Bolayi bwa sango boye na fiston ise mwami.
Ezali mobembo mwayambo ya mosala ya Judith Suminwa Tuluka na ngumba Goma utapesa maki ebonga ya ministre wayambo ya ekolo Kongo Demokratiki baimboka mingi bayi société civile bayi politiki na batu basusu bandenge na ndenge bayambaki ye na bokasi mpe esengo nyonso na bokitibwa ye na libanda lya mpepo ya Goma. Judith Suminwa asakola kete akokite kobosa na mpasi eye baimboka bazali komona likolo ya bitumba batomboki ba 23 bazali kosala alaki kokuta na bakonzi ba ituka na tinete alen disa mosala moye mpona buluki kimia tozoki malobo majidi tsuminwa.
C'est vrai que les problèmes on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer.
Ya solo atako tozalaki mwa musika toyebi mikatano mpe bitumba biye bizali na ituka iye ya Nord Kivu ezali mpenza ya motuya mpona biso kukutana na baimboka bakonzi ba ituka mpe bato basusu bandenge na ndenge mpo ete to solo la na ntina ete to manula elongo lolenge nini tokoki kosala musala mwa biso onzela ya mabongisi ya mbula matari ya ekolo na biso ezali mpenza elembo mpona nga eye na lakisi na baimboka banso mingi mingi bamama bayeba ete tobosani mpasi na bango te.
Nzoka nde mokambi ya société civile etuka Nord Kivu John Banyene onkombo ya baimboka azali kosenga na ministre wa yambo Judith Suminwa kosala maso na tinete kimia emonisama mpe bitumba bisukisama. John Banyene alimbola biso ete baimboka bazali penza na bosenga bobo kitisami bwa mpaku eye eleki ndelo na eleko eya bitumba awa na etuka Nord Kivu mpe na ntina likambo liye nzala ezali kobeta baimboka atako bazali kobika na mpasi mpona bitumba. Toyoka John Banyene mokambi ya société civile awa na etuka Nord Kivu.
Atante moko ya munene oyo toza na yango eza kona kosenga kimia soki bapesi biso pe na sekirite tokosenga ba eloko mosusu me lokola toza na difficulté belé to senga pe na premier ministre asa la nyoso po ba pesa biso allègement na ba taxe po toza na situation très difficile mais ba taxe komi ebelé au moins toza na bitumba mais ba taxe à l'état et komi ebelé to toza senga allègement wana parce que biloko ezo matatalo omoni ke banzela nyoso ekangami esika ba produit vivrière e utaka ba banzela nyoso wana ekangami eso imutu ke kuna ba futaka nde ba taxe exorbitante na banguna ya M23 ba futaka de $300 à $1,000 kuna eza epa ya ba rebel RDF M23 me kokoma na ba ville loko la Goma Butembo Beni wana pe ba taxe donc une pression fiscale ya kosakanate kutu certains opérateurs économiques bazobi manor Kivu ba kei na ba province mosusu pa kokima tracasserie fiscale wana detina tozo senga na premier ministre a sunga biso po ba pesa biso allègement na ba taxe après tozo senga kimia ezonga epa na biso po bandeko na biso ba oba sana ba cadre de déplacer bazonga epai na bango.
Na poko ya lelo ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki asengelaki kokutana na bakonzi ba ituka na ndako ya mosala ya moyangeli wa ituka Nord Kivu na bakelimi beko ba société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge mpona kumanyola lolenge nini mosala mwa kimia moko salema mpona bolamu bo baimboka banso elobaki bakonzi ba ituka. Wuta engumba Goma fiston isemami pona olaka la Amerika.
Bilenge ba mabongisi A2PE, Action du développement pour la promotion des enfants ba Kili Kanoto Boito écologique eye ezali kotambola likolo ya lac Kivu na ituka ya Sud Kivu balobi ezali ndenge na bango ya komika kopesa ye yanu na bobebi sami ya libanda ya Bomoi topi environnement na ituka e ya Sud Kivu tolanda sango yango na Rock Masu Mubalama.
Mokambi ya ADP Jacques Naga alimboli ete kanoe e ezali koyanula na makakatano ya bosoto ya plastiki moye mozali kopesa mpasi engomba kavu bana mboka babwaka kimilangi pe basaki ya plastiki na Lac Kivu pe ba mituna ata mituna na mbano na yango na environnement mpe ata bongo bosoto yango bozali na bomo impenza ulimwaka kaka nsima ya mibu pene na nkama na koyebaka mokakatano monene mona bilenge batelemi mpona kosala kanoe ekologike et que l'ami na 90% ba bouteille plastique enge bene bilenge ba ingénieur canoë et zali na makoki ya côté panandenge ya kokamwa elingi koloba makoki ya kotambola 2.5 km na vitesse ya 450 m munga moko na libongo ya Lac Kivu tango batuna kie mituna mokambi ya mosala ya lisangalie makile bilugi chikwa nine amonisi ete masua nae masala ka mobembo na libongo ya Lac poso na mposo tango zali kosangisa bosoto ya plastiki pe ekoloji na sima bazongisaka bosoto yango oyebozwami mpona kobimisa mabanga ya pavement toyoka imakile bilugi chikwa nine.
Kano uyu ezali na tina ya kopeto la mai ya Lac Kivu pe na kosangisa bosoto ya plastique na esika ya mzinga mzinga. Denge bozali komona yango bosoto uyu sima esangisi po ebongwana na mabanga ya pavement ekolojike. Ezali na moboko na yango de biso bazali na mposa ya kosukula nzinga nzinga na biso engumba na biso ya Bukavu mingi mingi na kopesa kama tour première ya motongi oyo ekoki kopesa biso nzela ya kokitisa bosoto na kati ya engumba de construction
na bandimbola na ye imakile bilugi chikwa nine atiki koyeba ete nzela ya masuwa oyo ya ekoloji ezali na makoki ya kobatela ndenge ya seko ikelamu ndenge na ndenge ya laki pe mitindo yango ya mai lisusu mpona kosala masuwa mai makoki ya komema bato nsambo ata mpe baruler lisangali ye ya bilenge elingi kosala ete bopeto ya malamu ya Lac Kivu bozala tolanda lisusu imakile bilugi chikwa nine.
Lelo tozali kotemoigne parki ya canoë oyo esalemi na badeshe ya plastique recyclé canoë oyo ezali na biti ya koramase biloko ya plastique oyo ezwami na libongo ya Lac Kivu yango esalelamaka mpona koramase badeshe oyo tozali awa na kote ya Lac Kivu esika totemoigne ebele ya bosoto oyo ezali kosala mobulu na mitindo ya banyama ya mai bakisa mpe bosoto yango penza oyo ebebisaka nzinga nzinga oyo tozali kofanda
na ngambo na ye nosie kazunguzibwa commissaire provincial oyo ezali na mokumba ya libanda ya bomoi na Sud Kivu alindisaki mosala oyo nzoka nde asengi mateya malibanda ya bomoi na lolenge lonso na tina ya kobongisa boyangeli bosoto ya plastiki tozwaki mpe maloba ya nosie kazunguzibwa
tango ezalaka souvent na ba initiative ya boye ndenge nini ko apprécier te oyo ezali makambo oyo esengeli ko apprécier yango wana nayebisaki bino ke badeshe ya plastique ezalaka matière gris ezali or yango wana nayebisi bino ke toza na besoin ya conscience esengeli toreediquer population motu nyonso abotamaka na potentiel na ye ya kogere badeshe me wana elobami esengeli tokokatisa maboko te
bilenge oyo ya mpiko bazali komitungisa mpona bobateli ya ekosysteme ya Lac Kivu balingi kosala bakanoa ekolojike mosusu na mikoleko ya
sika ekomi tango elinaka na biso lokole tozali kolobela 11e édition ya festival international ya théâtre Thomas Sanou na kombo ya Saspas Akin to ezali kosalema na kin to kosolola yango na mobandisi mia milolumie na kombo ya Israel Chipamba Chichi Tolanda.
Alors festival wana ezali d'abord festival international to bengi yango ça se passe à Kin parce que et ça man à Kinshasa et que Kinshasa ezali ville moko cosmopolite. Ils ont une ville moko internationale, 17 millions d'habitants. Et puis, festival ouané salamarana Kitambo, la commune à Kitambo. Alors, commune à Kitambo, ils ont dit, on a battu, bah, vu Kinshasa, bah, vu que Kinshasa est basé dans la commune à Kitambo. Alors, ils ont dit, au départ, ils ont dit qu'ils ont un théâtre moko, ils ont la proche, la public, la batou, la quatre théâtre, on a tout abordé, car, bah, sujet où ils ont dit qu'on touchait batou. Par exemple, sur leur amarou, il y a démocratie, place ya mwasi na société na biso importance ya éducation to théâtre ezali théâtre moko vraiment politique très engagé
tango lobi za festival international engue lo baké basani basali masano bakouta bikolo na bikolo bakoya na na Kinshasa boyambi basani bauti bikolo nini
alors pour la 11e édition ezalaki boyambi ba marocain boyambi ba burkinabé boyambi ba béninois Toyambi Côte d'Ivoire, Toyambi Congo Brazzaville, et puis Toyambi Luxembourg, Toyambi na Belgique.
Le quoi là
tu sais? Et puis na ba Kinoa. Alors particularité à édition Oyo, ils ont dit que les trois premiers jours il y a festival, ils ont dit consacré na scène émergente théâtrale il y a Kinshasa. On a tarmac des auteurs. Nous avons un programme qui est un émergent théâtral et s'adresse particulièrement à la jeune où Balingi va réaliser le premier thème spectacle dans Bango. Au moment où nous avons un institut national des arts, mais la jeune où nous avons formé un institut national des arts, tant que c'est la classe et que nous avons une vie professionnelle, nous avons toujours été dans ma coquille et nous avons vu que le métier fonctionne. Alors, bien sûr, au sein d'Intermac, nous avons tout ça, le programme Route vers haut, émergence théâtrale. Tout s'adressera juste, ce projet, programme Wana, il s'est adressé à la jeune Wana, ou Bangiba, lié concrètement comment devenir professionnel. Alors, tu accompagnes Yaka, premier pas Nabango dans le métier. Donc, Frère Nabango, par exemple, atelier à dramaturgie, il y a mise en scène, il y a jeu d'acteur, et puis, atelier à, il y a production, tout ça, bon, en tout cas, comment le métier fonctionne. Et puis, tu as accompagné Bango tout au long, il y a un projet à Bango, comme il y a un peu dans la Souka. Et puis, cette année, tu fais cette possibilité, il y a deux artistes en particulier, il y a une personne comme Tina ou Waye. Azamouana Moissi, ou Ami Bale, Azamouana Moubali, comme Aaron Lukamba. Bango, dès les deux metteurs en scène émergents, où tu as accompagné Anne Mobimba, et puis, ça va proposer trois spectacles dans Bango. Ils jouent à Maki dans l'ouverture, et puis en tout cas, les trois premiers jours, il y a un festival. Bah, tout va se péter qui, ils ont acquis un gomming, il y a au moins un commerce que, bah, jeune Wana, bah, continue à métier, bah, d'un coup, c'est professionnel à l'université, et puis, bah, ça peut avancer.
Wana, le bica va mettre en scène, il y a, bah, jeune, en herbe ou quoi. Bongo, on a, bah, catégorie, moussous, bah, tu n'as pas ça, la ramassano, bah, metteur en scène, t'es, bah, sous, bazar.
Oui. En moins, on a, bah, équipe Wana, tu as un programme où tu viens en émergence théâtrale. C'est-à-dire que Batonius va prendre part dans le projet Wana, Bazala qui est jeune émergent. Et même le comédien, bon, bah, joueur qui, tout ça, parce que vraiment jeune. Récit dans Bango Lumière, jeune. Scénographie, jeune. Costume, jeune. Tout. Et ça dit vraiment projet à jeune. Parce qu'il faut toi, assurer relève. Donc relève, alors Nathan qui va mettre en scène, parce qu'il va mettre en scène, bah, chef d'équipe, hein, bah, chef d'orchestre. Bah, on dit, bah, organisé. C'est pour ça que accent et pesami mingi sur Bango, mais en réalité ils ont Bango dans l'équipe de Bango News.
Le quoi là tu as eu le baboué à aux arènes théâtre et c'est que ma camarade au salon maquille ou bateau bazou kawane za proposer la ticket de théâtre toujours le bela à 11e édition et à festival international et à théâtre ça se passe à Kinshasa pour un goût de Bongo moi n'amboka Israël Chipamba. Kasi yebisa biso mbano mosusu nini basani baye basali obi baza mingi bilengea bakozwa
parmi ba spectacle na suite spectacle ya ouverture spectacle on a comme na rose ki guerre alors guerre ezali pièce moko eza pour raconter biso papa moko ya libota père de famille après guerre azongi na ndako na ye na komi na ndako na ye plusieurs années après, hein, la fin de la guerre, a commis aveugle, tout ce qu'il veut, il a à vivre vie na ya famille, na moi sinaye. Pourtant, guerre et les kaki wana. Guerre et les kaki, guerre est changé bat. Bah, venez, vous allez aller sous, c'était pour famille, on va réserver à qui a koufi. Bah, si ça qui m'attend à la bango, bah, on va vous faire la vie na bango. Il a commis wana, a commis pierre d'achoppement, quoi. A commis vous déranger bango. Pour moi sinaye, a joué ma kangou. Moi, ça comme une dumba, mon souci à mon képé, hein, a subi ça qui va violence et à guerre. En fait, qu'est-ce que ça qu'on racontait, bisous, comment est-ce que guerre est à ma baie? Et que, à ta souris, tout ça, l'ipé, à ta souris, tout ça, l'ikimia, bah, stigmate, il y a guerre et t'y a longtemps. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Même souris, tout ça, l'ipé, les cœurs sont blessés, surtout les RDC. Qui subit depuis plusieurs années, depuis 31 ans, agression à ma pays voisin. Donc, même si tout ça, l'ikimia, mettez mes bébés. Alors, puis, soit-là, ils ont interpellé, bateau. Qu'on sent la guerre, ils ont ma bébé. Tu mets ta vie solo. Tout est la guerre. Qu'est-ce que vous proposez, Kibiso? Ils ont la guerre comme à la Game Boy. à la guerre comme à la Game Boy, ils allaient histoire ya bana moko baza ba soldat baza ko raconter histoire ya guerre, c'est long point de vue na bango ya bana
bazolo bila ya mitumba mingi ya ezaka ka ba Congo école Congo démocratique li bazou sala batobi batu bauti bamboka msusu to mingi nde
mon ezaka biso to bete ka masula guerre te to bete ki spectacle so pesa Caribbean comme on a mis là qui clôture de l'amour on est allé histoire ya couple moko ba décider ba divorcer. Alors, il va décider de divorcer, on va l'indiquer sur une initiative, mais est-ce que vous pouvez divorcer sans blesser l'autre? On a trouvé la guerre, c'est ça qui a été divorcé. Qu'est-ce que vous trouvez qui est intéressant? Toujours, il y a des jeunes émergents, ils allient zone France, ils allient l'histoire, il y a immigration. Des jeunes qui rêvent que Potondé est paradis, à Longueur, à Kekuna, alors qu'ils ont des Wanate. On est dans la pièce Oyo. Bah, jeunes émergents m'a proposé sur cette année. Mais bah, toi, Burkina Faso, par exemple, m'a proposé sur une pièce Moko. Ils agissent très intéressantes, ils agissent sur le droit de la femme. Comment est-ce que moi, si Lélo, dans notre société, à ça pour vivre ma violence, violence verbale, violence dans mon sala. C'est-à-dire que, partout que ça soit Kende, bah, ça qu'on considérait comme étant Moutou. Hein? Ou à ça n'a pas droit, à ça n'a pas talent. Mais chaque fois qu'on met place, mon gars, on dit moi aussi. Il faut. La pièce parlait de ça. C'était vraiment très ludique. Et puis, elle a dit vraiment intéressant.
Bon, au lobby.
Continue. Alors, pièce mon sous, Luxembourgeois, va proposer que ce pièce, mon gars, ils vont raconter. Vioyo, va immigrer, va vivre à la poto. Tant qu'on a noir, la poto, on a toujours considéré comme un criminel. Alors là, Ezagi, histoire, il y a un garçon à côté, dans un supermarché, à juif bière, mon Ameli. Maintenant, Ameli, quand la bière, on a foutu une facture, bah, vigile, bah, yé, bah, bêtier, bah, bêtier, bah, bêtier, bah, bêtier, bah, vomier. Maintenant, bah, vomier, bah, comme une peine en justice. Tant que un individu, à son soin, n'a pas multinational. Bah, t'en as besoin tellement d'un moyen financier. Droit, n'a yé, et comme il bafoué. Donc là, on parlait d'un vie difficile, y a bah, immigré. Africains en particulier, mais aussi guerre où il y a souvent entre le fort et le faible face à la justice.
Voilà.
Ce qui est intéressant, là, c'est ça. Ils ont une pièce où il y a la Côte d'Ivoire. Pièce où il y a la Côte d'Ivoire, c'est une pièce où on va raconter l'histoire. Il y a moi, dans mon roi, il y a moi aussi, il y a un musicien, il y a beaucoup de talent. Pour ça, il y a un Aïmba, Aïmba. Mais il y a un néné, il y a un obèse. Mais. Pas producteur, pas big, et puis, on a une voix qui est toco, mais, elle est obèse. Soit, il y a ça, la carrière, l'industrie à musique, et Sengeli Naye, à Konda, tu vois, c'est une exigence, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que, Balingi voit Naye, mais, d'autres, on est en côté. C'est-à-dire que, voilà, comment est-ce qu'on sosifie parfois la femme, Bazak, on rendrait marchandise. Donc, ça parlait ça. Au revoir. Rentrez bien, bonne soirée. Bonne soirée, tout ça, c'est tarmac. Donc, bateau, au revoir. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça.
To olobi ba otangi ba bikolo misusu ba to ba acteur ba yaki ezali ba sali masano ya professionnel to kaka bilenge le kolobi baza ba talent ya sika to za ba vraiment ba professionnel ya baza déjà forgé au métier
ba to nyusu ba otangi libanda baza peza ba to moko bazali forgé dans le métier eza ba spectacle oyo que ngai moko dans mes différents voyages parce qu'en tant que directeur à théâtre on a réinvité souvent là-bas festival, là-bas plateforme, il y a la diffusion, là on a redécouvert le spectacle. Par exemple, le spectacle où il Benin, on a découvert qu'il y a Togo, j'étais l'année passée à un festival, comme on a un instant Togo, j'avais vu des spectacles, c'était intéressant. Et puis, on a invité Bango. Les autres, on a écouté Bango à Limoges, je me suis écouté Bango à Maroc, parce que je circule beaucoup aussi, hein, en tant que directeur à théâtre. Donc, je vois des spectacles, et puis, ils ont un spectacle, ils ont un intéressant, bah, oh, yo, ils ont bien pour la Kinshasa, oh, ils ont bien pour la Kinshasa. Alors, comme je disais tout à l'heure, moni, à Néo, yo, un intermède des auteurs, souci, dans les Zagi Benza, n'a accompagné, bah, artistes émergents. Donc, les Zagi, important aussi que, bah, sous Bazo Talibanda, Bazo Bartiste, beaucoup accompli. Pour que, Bartiste, on a accompli, bah, découvrir, bah, jeune émergent. Mais, bah, jeune, on a pas émergent, bah, découvrir, Bartiste, on a accompli. qui sont déjà dans le métier depuis plusieurs années, qui tournent, qui sont intéressants, bah, se confronter, bah, échanger, bah, yébana, bah, s'apprécier. Et puis, bah, collaboration, c'est quand même beau, t'as entre bambou. C'était ça.
Et ça, qui, mon, qui, le théâtre, on a eu la 11e édition, il y a théâtre international, ça se passe à Kinshasa, Israël, Chipamba, il y a un des qui s'est sangou, il y a mon, qui dit, il y a mon, tu es là, qui était Judith Souminoa, ministre, il y a mon, le Congo démocratique, Azali, Lelo, na, Goma, et pas, Azali, Kosulula, na, bato, baituka, et pour, na, Kumima, Kinya, ma, Tondo Mingi, na, Fatouma Kalala, Limasi, na, Sidrak Franklin, ba, Sungibiso, Unzela Yamasini, Sango Sundu Tuziango, na site internet Nabiso Viwa Lingala, pe na ba réseaux sociaux Nabiso, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.